Hotbix og Fiskkaup.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegisfréttir. Hamas samtökin hafa svarað vopnahlýstillögu sem bandarísk yfirvöld lögðu fram fyrir helgi. Samtökin segjast ætla að sleppa 10 lifandi gíslum og jarðneskum leifum 18 látina gísla í skiptum fyrir lausn palestínskra fanga í haldi Ísraels ef samkomulagum vopnahlý næst. Í yfirlýsingu Hamas samtakana segir að tillaga þeirra miði að varanlegu vopnahlý, alhliða brotthvarfi Ísraels hers frá Gaza og að tryggt verði að hjálpargögn berist til Gaza. Grunur um að kolmónoxíðeitrun hafi valdið veikindum fólks í flugvél sem beint var til lendingar á Keflavíkurflugvelli skömmu fyrir hádegi í dag. Samhæfingastöð almannavarna var virkjuð vegna málsins og sóttvarnalæknir kallaður til á meðan óvíst var hvers kyns veikindin voru hjá farþegum. Kolmónoxíð eitruð lofttegund sem lyktarlaus og mikil innöndun getur leitt til höfuverks svima, ógleði og þreytu. Árni Freyr Ásgeirsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurnesjum, segir að upphaflega hafi verið tilkynnt 6 til 8 veika einstaklinga borð. Þremur var komið frá borði og þeim sinnt í sjúkrabíl, tveimur úr áhöfn og einum farþega.
Og það í lagi með þá alla, þeir allir orðnir góðir og eftir stutta stund á meðan það verið að greina eins hvað þetta gæti verið að þá þurfa farþegarnir að sita inn í flugvélinni.
En ef 6 til 8 manns, þetta óvanalegt að svona gerist. Hvað svona grunsendur vöknuðu? Á þessum tímapunkti.
Já, sjúkralið svona grun að þetta væri kolmóoxíeitrun sem að hafi verið einhvers þar hann í flugvélina hafi ollið þessum veikindum hjá fólkinu og ég held að það hafi alveg verið að list bara með að fá súrefni, fess súrefni inn og þetta fólki jafnaði þessu mjög fljótt.
En hvernig var þessu fólki öðrum farþegum í vélinni? Hvernig voru þeir?
Já, svona ásjónum þegar löbbiðu út að þá virkuðu nú bara hress við að vera komin út úr flugvélinni og eftir við töluðum við flugmanninn eða flugstjórann. Að þá sagði hann að það væri aðalega bara óróleiki fólkinn að þurfa að sita og bíða svona aðeins inn í flugvélinni og meðan að það væri verið að skoða hvað geti hafa ollið þessu.
Og bara næstu skref, hvað tekur núna við?
Já, núna sem sagt verið að skanna bara flugvélina fyrir gösum og hvort að það sé einhver gös eða eitthvað þannig til að tryggja það að það sé ekkert annað sem að geti hafa ollið þessum veikindum. Flugfarþegarnir fara bara inn í flugstöð og verður væntanlega komið fyrir einhvers staðar í nótt og halda leið sér náfram þegar það hægt.
Sagði Árni Freyr Ásgeirsson við Sunnu Karen Sigurþórsdóttur. Til nokkura orðaskipta kom á milli mótmælenda á Austurvelli í dag. Þar stóð hópurinn Ísland þvert á flokka fyrir mótmælum gegn stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum hælisleitenda en samtökin No Borders Ísland mótmæltu undir yfirskriftinni samstaða gegn rasisma. Upphaflega áttu báðir viðburðirnir að fara fram á Austurvelli en No Borders áætluðu að færa sín mótmæli yfir á Ingólfstorg eftir ofbeldishótanir. Til orðaskipta kom á milli hópa tíma á Austurvelli. Þetta var á Austurvelli síðdegis í dag. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, heldur í sína fyrstu opinberu heimsókn til Bandaríkjanna í næstu viku. Þar hittir hann Donald Trump Bandaríkjaforseta. Þetta hefur AFP fréttastofan eftir talsmanni þýsku ríkisstjórnarinnar. Meðal þess sem þjóðarleiðtogarnir koma til með að ræða eru alþjóðaviðskipti, staðan í Miðausturlöndum og stríðið í Úkraínu. Stjórn körfuknattleiksdeildar Þórs á Akureyri hefur ákveðið að draga kvennalið félagsins úr keppni í efstu deild á næsta tímabili. Þessi stað teflir félagið fram liði í næst efstu deild. Í yfirlýsingu Þórs segir að ekki sé forsvaranlegt að þurfa að halda út til liði næstu 3 til 4 árin sem erði byggt á því að full nýta útlendingakvóta. Slíkt var ekki í anda félagsins. Þór varð í þriðja sæti deildarinnar í vetur og vann leik meistaranna í upphafi tímabils. Liðið fór alla leið í bekarúrslit árið 2023 en það var fyrsta tímabil liðsins í efstu deild í 45 ár. Lítum þá til veðurs. Norðurlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og allvíða skúraleðingar, einkum setnipartin, hiti 7-16 stig, hlýjast á Suðurlandi. Vestlæg átt 3-10 á morgun, víða rigning með köflum en þurrt austanlands þangað til síðdegis og kólnar lítilega. og veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir fyrir allt landið frá miðnætti á mánudag vegna norðan hvassviðris eða storms. Fréttalestri er lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Smellur
Rás 2
Öllum heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábíljur í friði Þú mátt delera með allt þitt dómstags hraus Þú mátt deila með hræslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild Þú mátt hafa þín öfugsnúnu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eruð jú ansi skil Þú trampar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálft Þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæprega veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft þér ekki allt frátt að rífa til kjaft þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt
Góðan og margblessaðan daginn, Raka Hólm mætt fyrir framan mikrofónin í tónlistartættinum Smellur. Við byrjum með þetta hér á Þú trumpar ekki ástina, Bókumil Fónt og greiningar deildin. Þetta skemmtilegt lag, skemmtilegu texti, eitthvað segir mér að Bragi Valdimar hafi komið nála þessu. Við sitjum saman hér til klukkan 6 í dag, allt í góðum gýr í rosalega góðu veðri fyrir maður spytri við það á eftir hér á Rás 2 og GMT á sínum stað segur eftir hver verður með okkur og síðan einsmæls undur og viðburði næstu helgar og svo þarf ég að hreinsa þessu upp hérna ég gleymdi nokkru viðburðum sem að ég taldi upp hérna í júní í síðasta þætti, mér langar fara eins yfir það sem ég gleymdi, bara því að það bara mikilvægt að koma því á framfærir og meira til. Höldum að frá mig íslenskum þetta prins Pólo, eitt af mínum allra uppáhalds með honum niður á strönd þetta líka skemmtilegu texti
Þó ég spyr eftir þér á hverjum degi þá viltu aldrei vera menn Meira segja þegar að þú ert heima þá ert að hita alltara menn Þú segir sann kondu aftur síðan þinn tími mun koma senn Hversu lengi á ég að bíða? Hvenær má ég ringa fara að smíða? Það engin veið í þessu vatni hvað ég að spá Held ég fari og náu mér inn eitt og fari niður að á Hversu lengi á ég að bíða? Hvenær má ég ringa fara að smíða? Fanta brest í fell og hóla kirkju Taka þig niður á strönd
Ætli þetta sé einn episkasti endir á lagi sem að til gæti verið þetta Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra eða ELO 48 ára gamalt lag, takk fyrir pent, lifir vel og vandlega, svo sannarlega, þar sem að, já, ég bara fæ þetta lag til dæmis bara sem óskala reglulega þegar ég að taka svona róler í gigg og svoleiðis. Þeir eru að hlusta á tónlistaþáttinn Smellur, þetta spilum við bara helstu smelli síðari ára og tuga og í bland við nýtt að sjálfsögðu. En talandi Mr. Blue Sky hérna, náttúrulega að skoða aðeins, ég heyrði það í fréttum án að þá að vera að tala gular viðvaranir sem að taka gildi núna á, hvað þetta, á sunnudaginn? Annan eða sunnudag eða mánudag skulum nú vera með þetta hreinu á mánudaginn, það norðan 13.15 og þetta sko, þetta strandir og Norðurland vestra það norðan hríð norðan 13.15 mér þess að 13-18 metri á sekundu og slitta eða snjókoma til fjalla búa smá við skertu skyggni og versnandi akstu skilurðum með afmörkuðum samgöngutröflunum og varasamar aðstæður fyrir aukutæk ekki vanbúin til vetrarakstur. Þetta ekki gott að heyra. Það búið að vera svo æðislegt veður en þetta náttúrulega, þú veist, afsækið, þetta náttúrulega út á landi, sko. En síðan nefnilega hérna allt land norðan hvassviðri eða stormur hvassast á vestanverðu landinu og sunnan undir vatnajökli og huga þarf af lausamunum og aðstæður geta verið varasamar fyrir ökutækir sem taka á sig mikinn vind og einnig verið talsverð úrkoma norðaustan og austan til líklega snjókomandi fjalla sem geta valdið afmörkuðum samgöngutröflum. Þetta ekki gott að heyra, gott fólk ég ekki til í svona veður viðvaranir þegar það bara að koma hás sumars. Núna vorið bara að klárast og við erum farin að sigla inn í júní, sko. Þetta síðasti dagur mæmanar í dag, 31. maí það, og ég ekki tilbúin og ég ætla þá bara að spila eitt svona sumarlegt lag. Þetta Gabriel O.P. og Unnsteinn Manuel. Lagið heitir Sólskin og ég ætla bara að byrja til við guðana að þetta gangi bara eitthvað yfir og lendi bara ekki á okkur. En þetta nú, á nú held ég að taka ekki svo langa tíma, þetta þetta mánudag að þriðudag, en maður veit ekki, ég ekki spennt, ég vil þetta ekki, jæja, hér eru þeir.
Hefur, og engin drauma rós fyrir en kist hefur bak við þessi augnalók ljósi mitt sefur og býðu þess að vakna upp lífið allt og stutt til að gefast upp og hafna þessum draumum bara safna þessum baunum og lifa ást í launum ef sólin skín best að tana chilla með límonu og klaka svo ég hugsi ekki tilbaka ég fer frekar út og hringi þig og spyr, vilt ekki hitta mig vilt ekki ísa þig eitthvað næs bara eitthvað chill Ertu til, eða sama, bara með þér Við saman, ef við hér Við horfum á hinn að fara til ringi Förum í felum það sem ekki sér Ég beila þig út að krossa tilbaka Eins og fólpum í skottið á milli lappana Allt og lengi að fatta það Kanski held ég Þú kvarst með sjónum Fallin á bak við reyka Veitt sinn ástareld Þú horfði tilbaka móti mér Með augum fylltum tárum Sem vildu slökk við þessum glóðum En tíminn breytir minningum, það vita þeir sem lifa Við höldum alltaf áfram, klukkan hættir ekki að tefa Við getum verið fúlið að fyrirgefið og yfirgefið allt sem heyri fortíðinni til En ég vil ekki eitt tækifæri til þess eins að byrja manna Og fort ég segi satt í treysta tíminn muni sanna En ef við höldum áfram og sjáum svo aldrei framar tíminn ræður hvort við verðum sama Kanski hefði ég að hugsa mig Þú finnur barnahjól í miklu úrvali í Bíkó.
Hann stefnir ekki 55 ofsjónir. Nei, hann stefnir í 55 miljónir. 55 algjörlega raunverulegar vinningsmiljónir sem gera raunveruleikan svo miklu skemmtilegri. Lotto, leikurinn okkar.
Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Báhás. Mesta úrval landsins
Húsasmiðju hátíð til sunnudags Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði Húsasmiðjan og blómaval við björgum sumrinu fyrir þig
Stax var sól, Motown var pop
Við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma
B.B. King var ekki heima, þannig að við gáttum ekki heimsóttan Hann hefur kannski verið út að djama með hérna Presley
Vatnaskil í sögu Memphis, þegar Martin Luther King drepið það Þá eru 60% íbúana hvítir
Þetta eru 300 ár af þjáningu Það auðvelt að segja það, þú verður að sjá það til þess að snerti þig
Vinirnir Gulli og Fimboi fóru í tónlistarferðalag 12 ríki Bandaríkjanna frá Suður Karolínu til Georgíu gegnum Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky og enduði í Minnesota heimsóttu Elvis og Prince og Bluesin og Country og Motown og Stax og allt mögulegt og segja frá í Rocklandi á sunnudag og svo alltaf að hlusta á Rú.is og í spilaranum Rúf appinu
Of having only eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue. Of hating you're somebody new, of getting hella jealous of the ground that's
Teddy Swims með ykkur að sagtarkend, læði Guilty, nýlegt frá honum, kom út núna í janúar, 24. janúar og á plötinni I've Tried Everything But Therapy, part 2, þannig að, já, það svona spurning hvert að hvíli eitthvað á honum Teddy Swims, vonandi ekki svo mikið og hann sé bara tækjandi út í tónlistinni. Það næst hér íslenskt, ein af, já, mínum uppáhalds íslenskum hljómsveitum, þetta hljómsveitin Vök sem nýbúin að vera með tónleika í Bæjarbíó í Hafnarfirði og ég segi bara meiri tónlist frá Vök, takk fyrir pent. Sem að þau kunna þarna í vök á það sem ég góða poptónlist Night and Day hér á Rás 2, hún hefur verið eða svo satt Margaret hún hefur verið með GMT hérna hjá okkur og það kannski alltaf lagi að fara að nefna það að viðmælandi minn í GMT í dag GTRN engin önnur enn get ég sagt ykkur og það ekkit ástæða lausu nú að vera hjá henni á morgun þá verður hún í Norðurljósa sal Hörpu 1. júní og já, þetta eru Móses og vinir, Móses Hightower sem að koma saman þarna með vinum sínum GTRN, Friðrik Friðrik Dórs, Cell 7 og Köttgrá P og síðan Moses Hightower sjálfir, örgulega æðislegir tónleikar og síðan hún líka á, hún með tónleika með honum Magnúsi Jóni, hvítasunni tónleikar í Bæjarkirkju á, í Borgarfirði 8. júni og svo hún líka á Lóa Festival, Reykjavík Music and Food Festival sem að 21. júni, þannig að nógum að vera hjá henni GTRN eins og vanalega og á þeirri já, í þeirri tónlistar veistlu Lóa Festival ég ætla að segja ykkur hverju verða þarna, þetta eitthvað styrlaðasta line-up sem að maður séð með að við það að þetta í raun og veru Já, þetta bara svona komið svo þrumár heiðskjur og lofti, en þannig erum við með Jamie XX, De La Soul, Yasin Bey, Mobb Deep og fleiri. Svo erum við hérna, hvað hérna, já, Joy Anonymous, Scratch Bastid, St. Pete, B-Ruff, Fat Philly, Inspector Space Time, GTRN, Hildur, Gugusar og Kleifs, þannig að, og meira, þannig að þetta verður einhver algjör veistla. Mér langar að segja, já, þetta verður í lögadalum 21. júni þannig að þið fylgist nú vel með þessu höldum áfram bara í íslensku ég svolítið í íslensku núna þetta þau Valdís og Jói P þetta í lagi Þagnir hljóma vel og séðan verður GMT með bara smá breyttu tímasniði og eftir ekki strax eftir fimm breyttir tökum smá og já, já, svo verður það á sínum stað
Ég gat að spori innan tóm orðin Þar til þú gafst einn leiningu Líka minn dofin, kjarkurinn horfin Þar til þú gafst mér neiningu Fyllir upp tómarum, þagnir það hljóma vel Efinu hvergi með þér Því að það þú sem laði að brotna brú Agnir á mér og þér, gefðu mér merki og ég kem Því þú brist lífi döður stund
Hljómsveitin Moses Hightower leikur við vini sína í hörpu 1. júni. Cell 7, Friðrik Dór, GTRN og Köttgrá P. Miðasala hafin á harpa.is.
Síðasta sumardekki komið í skottið, einn kaffibólli og svo af stað að láta taka vetratekki undan. Þá sko hægt að draga andan djúft með góðri samvisku. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TN. Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
Það stendur ekki 55 málingarúllur
Heldur í 55 krónur með 6 nullum 55 litríkar miljónir sem eru sérstaklega þróaðar fyrir íslenskar aðstæður Lotto, leikurinn okkar
Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla á sólríkum sumarkjörum Toyota, förum lengra
Ekki gleyma huggulegheitunum Salka sól á Rás 2
Ég er komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gömlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Sölku sól á Rás 2. Það svo gott að hugga sæ.
Sölka sól á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
I got my first real six string. Till my fingers bled Was a summer of 69 Me and some guys from school Had a band and we tried real hard Jimmy quit, Jody got married Should've known we'd never get far Oh, and on the back now The summer seemed to last forever And if I had the choice Yeah
Gammalt og gott með Earth, Wind and Fire, Let's Groove og þetta lag síðan 1981, einhvern veginn held ég að veri aðeins aldra en þetta svona, jú, típist disco eitthvað. Sko, ég gleymdi mér hérna í síðustu viku að tala við vorum að tala viðburði sem eru núna í júní og það nefnilega það eru tveir viðburði sem ég gleymdi að nefna og ég fekk ábendingu og ég ætla bara að koma frá mér en það náttúrulega hinsegin hátíð á Norðurlandi Eystra og síðan hinsegin Vesturland og þetta eitthvað sem ég kvitt alltaf til þess að skoða og ég kannski mögulega það sem sagt hinsegin hátíð Vesturlands 27. til 30. júní og það geti vel verið að ég fari aðeins dýpra í þessar hinsegin hátíðir hérna í þættinum hjá mér og síðan hinsegin hátíð Norðurland Eystra 18. til 21. þannig að já, ég byrðist bara afsökunar að gleymt þessum viðburum, mér vantað á inn í viðburu á dagatali sem að ég var að lesa upp úr, takk fyrir en já, við kannski rýnum betur í þetta við tækifæri og förum yfir þessar hátíðir en hér hún farin af staðun ástíslæðir Touch Me, þetta lagar að gera góða hluti og hún að gera góða hluti. Þeir sem að vilja fara að sjá hana einhver staðar á tónleikaferðalagi eða vappi geta fara inn á Instagram síðu hennar og já, þar eru dagsetningarnar til staðar.
Hefur þú prófað að brosa á meðan þú keyrir heim? Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitstarkasta gólfefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
Sunnlendingar athugið. Penninn Eymundsson býður ykkur á glæsilega opnunarhátíð í dag í nýju versluninni við Larsenstræti. Við tökum vel á mót ykkur. Penninn Eymundsson, Selfossi.
Gríftu tækifærið í IKEA. Nú á matseðli ísa í orli með frönskum, rásalæti og remolaði á 1595 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratinni, brokkoli og sveppasósu á 1795 krónur. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
Ekki komin tími til að starta grillsumrinu. Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Á Rás 2.
Hryllilega svalt lag með CCA, Inga Nobody og fyrir þá sem að ekki að kveikja þá eru þetta systur sem hafa farið út fyrir Íslands hönd og keft í Eurovision með laginu Hækkandi sól. Fyrir þá sem að voru kannski ekki að kveikja. Þetta svolítið ólíkt því sem að það voru að gera þar svo sannarlega en ég held mikið upp á þetta lag, Inga Nobody. CCA. Þegar við ætlum að fá að hlusta hérna á The Killers með lagið All These Things They Have Done og þetta svo ótrúlega flott lag og þetta hef ég séð live eða já, með berum augum á Hróarskeldu og það var eitthvað til að lifa fyrir getur sagt ykkur í grenjandi rigningu getur bara ímynda ykkur þetta
Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Hamas samtökin segjast ætla að sleppa 10 lifandi gíslum og jarðneskum leifum 18 látinna gísla í skiptum fyrir lausn palestínskra fanga ef samkomulagum vopnahlé næst. Samtökin svöruði í dag vopnahléstillögu bandarískra yfirvalda. Meðal þess sem Hamas leggur áherslu á varanlegt vopnahlé, nokkuð sem ísraelsk stjórnvöld hafa hingað til ekki viljað samþykkja. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir fyrir allt landið frá miðnætti á mánudag vegna norðan hvassviðris eða storms. Viðvaranir taka hins vegar gildi fyrir og hádegi á Norðurlandi þar sem búist við slyddu eða snjókomu til fjalla. Fáir eða engir leiðtogar heimsins virðast óvinsælli en Perú forseti. Fylgi hennar hefur hrunið frá því hún tók við völdum og forstjóri könnunarfyrirtækis kallar stöðuna heimsmet.
Dina Boluarte mælist með 2% fylgi samkvæmt nýlegri skoðanakönnun Ipsos kannanafyrirtækisins en það var rúm 20% þegar hún tók við embætti eftir umfangsmikil mótmæli fyrir rúmlega 2 árum. Andóf og Hneyksli hafa litað alla hennar stjórnartíð auk þess sem stjórnarhættir hennar eru undir smásjá yfirvalda. Þetta ábyggilega heimsmet, segir Alfredo Torres, forstöðumaður Ipsos í Perú. Fylgi þjóðarleiðtoga hafi hvergi mælst minna í þeim 90 löndum sem Ipsos stundar mælingar. 6 forsetar hafa setið að völdum í Perú síðustu 8 ár og Boluarte verður þaulsæknust þeirra náu hún að setja út kjörtímabilið sem líkur á næsta ári. Hún hefur haldið völdum með fulltingi þeirra hægri flokka sem hafa meiri hlut á þingi Perú og greinendur segja sinnuleysi kjósenda og tækifæri stefnu stjórnmálamanna hafa haldið Boluartu að völdum svo lengi sem raun ber vitni.
Markus Þórhallsson tók saman. Kvöldfréttir vera sagðar klukkan 6. Fréttalestri í lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Smellur.
Rás 2.
I can tell that you're tired Your eyes turn gray You beg me to be silent You said I can't read your mind But I'm reading it just fine You think you're so misunderstood The black cat Tough luck, my boy, your time is up I'll break it first, I've had enough Of waiting till you lie and cheat Just like you did to the actress before me Oops, she doesn't even know You won't be missed, I'm glad to see Just to feed your frail ego When you're screaming at the TV Cussing out opposing football teams You said I'd never understand The things that make a man of luck My boy, your time is up I'll break it first, I've had before me Oops, she doesn't
er hún Laufey Tough Luck og maður spyr sig hvort að það sé eitthvað til í þessum texta hjá henni, maður veit ekki nema að spyrja og ég gera það mínu aðal markmið ekki að spyrja hann því, heldur hann að fá hana Laufey í GMT, það væri rosalega gaman en við skulum nú einblýna samt að þá sem að eru með okkur í GMT að þessu sinni og það GTRN og það bara hér eftir örskamma stund, við ætlum að fara hérna í Peter Gabriel með lagið Sledgehammer síðan tökum við hérna Sailor Song og síðan það GTRN með GMT og ég get lofa ykkur því að hún með ansi skemmtileg lög í pokahotninu að þessu sinni já, en eins og ég segi þetta hérna Peter Gabriel Sledgehammer